Раздзел 16. І калі мінула субота, Марія Магдаліна і Марія Іакавава і Саламія купілі духмянасцяў, каб прыйшоўшы памазаць яго. І вельмі рана, у першы дзень тыдня, прыходзяць да магілы, калі ўзышло сонца. І гаварылі між сабою: «Хто адваліць нам камень ад увахода ў магілу?» І, паглядзеўшы, бачаць, што камень адваляны, а быў ён надта вялікі. І, увайшоўшы ў магілу, яны ўбачылі юнака, што сядзеў справа, апрануты ў белы ўбор, і жахнуліся. А ён кажа ім: «Не жахайцеся! Ісуса шукаеце назараніна распятага. Ён уваскрэс, яго няма тут. Вось месца, дзе паклалі яго. Але ідзіце, скажыце вучням яго і Пятру, што ён будзе раней за вас у Галілеі. Там яго ўбачыце, як ён казаў вам». І выйшаўшы, пабеглі яны ад магілы, іх ахапіла трымценне і жах, і нікому нічога не сказалі, бо баяліся. А Ісус, уваскрэсшы ў першы дзень тыдня, явіўся перш Марыі Магдаліне, з якой выгнаў быў 7 дэманаў. Яна, пайшоўшы, абвясціла тым, што былі з ім, якія смуткавалі і плакалі, і тыя, пачуўшы, што ён жывы і што яна бачыла яго, не паверылі. Пасля ж гэтага явіўся ён у іншым вобразе двум з іх дарогаю, калі яны ішлі ў сяло. І тыя, пайшоўшы, абвясцілі астатнім, але і ім не паверылі. Нарэшце явіўся ён і самім 11, калі яны ўзляжалі на вячэры, і дакараў іх за нявер'е і жорсткасць сэрца, што яны тым, хто бачыў яго ў воскреслага, не паверылі. І сказаў ім: «Ідучы па ўсім свеце, прапаведуйце Евангелле ўсяму стварэнню. Хто ўверуе і ахрысціцца, той спасёны будзе, а хто не ўверуе, асуджаны будзе. А ты, хто ўверуе, будуць суправаджаць знаменні такія: імем маім будуць яны выганяць дэманаў, будуць гаварыць новымі мовамі, будуць браць змей, а калі што смяротнае вып'юць, не пашкодзіць ім. На хворых ускладуць рукі, і тыя будуць здаровыя». І вось Господь, пасля таго, як гаварыў да іх, узнёсся на неба і сеў праваруч Бога. А яны, выйшаўшы, прапаведавалі ўсюды, і Господь садзейнічаў ім і пацвярджаў слова знаменнямі ўслед. Амінь.